Areena.
Uutiset toimitti Monna Tervo. Kello on 8.07 ja tästä alkaa Ykkösaamu. Tervetuloa kyytiin. Presidentti Trump lykkäsi Iranin energialaitosiskujen takarajaa. Mikä Trumpin suunnitelma oikein on? Tästä puhutaan lähetyksen aluksi. Suomen Pankki arvioi väliennusteessaan, että Suomen talouskasvu jää tänä vuonna ennakoitua vaisummaksi ja inflaatio kiihtyy. Kysymme, mihin taloustilanne on nyt menossa. Iranin sota uhkaa nostaa ruoan hintaa Suomessa. Lähetyksen jälkipuoliskolla tarkastelemme sitä, minkälainen tilanne maataloustuottajille ja elintarviketeollisuuteen on syntymässä. Tanskassa äänestetään tänään parlamenttivaaleissa ja taustalla ja tuoreessa muistissa ovat ainakin Trumpin Grönlantin uhittelut. Kööpenhaminassa pistäydymme lähetyksen lopuksi. Presidentti Donald Trump ilmoitti eilen lykkäämänsä iskuja Iranin energialaitoksiin 5 vuorokaudella. Alun perin aikaraja oli asetettu viime yöhön Suomen aikaa. Trumpin mukaan Iranin kanssa on käyty hyviä ja tuottoisia keskusteluja. Iranin mukaan minkäänlaisia keskusteluja ei ole käyty. Washingtonissa tilannetta seuraava Yhdysvaltain kirjeenvaihtajamme Ilmari Reunamäki kertoo seuraavaksi, miten Yhdysvalloissa on reagoitu iskujen lykkäämiseen.
Kyllä Washingtonissa yleisesti ajatellaan, että Trump tässä perääntyi, koska Iran ei selvästikään uskonut tähän Trumpin uhkavaatimukseen, että Hormuzin salmi tulisi avata tai muutoin Yhdysvallat iskee kovasti energiaa infrastruktuuriin. Trump ei halunnut ottaa sitä riskiä, että Iran olisi esimerkiksi vastannut tällaisiin iskuihin kostamalla ympäri Persianlahtea iskemällä ja mahdollisesti öljymarkkinat ja osakemarkkinat olisivat siitä huolestuneet enemmän, joten Trump ainakin nyt toistaiseksi taas lykkäsi omaa takarajansa ja sai sillä markkinoihin sellaisen uskon luotua puheillaan, että nyt ainakin toistaiseksi haetaan sitten neuvotteluiden kautta ratkaisua tai ainakin niiden neuvotteluiden aloittamista eikä sodan kiihdyttämistä.
No, presidentti Trump ja Iran ovat erimielisiä keskinäisistä keskusteluistaan ja jopa siihen, onko niitä käyty. Onko tähän tullut selvyyttä?
Todennäköistä on, että ollaan jossain välimaastossa siinä, mitä nyt sekä Yhdysvaltojen että Iranin hallinnot sanovat. Tietoa on tällä hetkellä oikeastaan mediaan tihkunut sen verran, että Wall Street Journal-lehti kirjoitti tuossa hetki sitten, että viikonlopun aikana useat Lähi-idän maat, jotka haluavat juuri Hormuzin salmen öljyliikenteen auki, olivat yhteydessä tänne Yhdysvaltoihin päin, että heillä on yhteys Iranin hallintoon ja että heillä on tieto, että Iranin hallinnon kanssa voidaan neuvotella. Ja Trump tähän tarjoukseen tarttui, joten mitä luultavimmin tilanne on se, että hyvin alustavia tunnusteluita ollaan käyty, mutta minkäänlaisia konkreettisia keskusteluita, puhumattakaan minkäänlaisesta läpimurrosta, mitä Trump tässä jonkin verran hehkutti, niin sellaisesta ei ole vielä tietoa, mutta tiedetään, että esimerkiksi Pakistan on lupautunut isännöimään keskusteluita, joten ehkäpä tässä seuraavien päivien aikana nähdään, että ovatko molemmat osapuolet oikeasti valmiita neuvottelemaan tosissaan.
No, millaisia arvioita Washingtonin poliitikkojen keskuudessa on esitetty tästä Iranin sodan suunnasta?
Demokraatithan ovat ottaneet tästä sodasta ilon irti poliittisesti. He ovat viikkojen ajan jo puhuneet, että Trumpilla ei ole suunnitelmaa, mitä tässä sodassa yritetään tavoitella ja miten tästä yritetään päästä pois. Ja he uskovat tämän olevan vaaliase tuonne marraskuun välivaaleja kohti mennessä. Ja sitten toisinpäin republikaanillehan tämä on vaikea tilanne. He pelkäävät, että Valkoinen talo tulee vaatimaan 200 miljardin lisäbudjettia sotaa varten, joka olisi todella vaikea äänestys monelle republikaanille, koska Trump sitä vaatisi, mutta kansa ei ole taas millään tavalla tämän sodan puolella. Mutta kyllä sen on täällä alkanut huomata, että nekin republikaaniäänet, jotka vielä muutama viikko sitten puhuivat Iranin hallinnon kaatamisesta, niin he ovat hiljentyneet tässä viimeisten viikkojen aikana yksi toisensa perään.
No, jos puhutaan Yhdysvaltain sisäpolitiikasta, miten talous, joko bensan hinta koettelee kipukynnystä?
No, kyllä se alkaa koetella. Se alkaa olla nyt $4 per gallona hinta, kun ennen sodan alkua se oli noin $3 per gallona. Suomeen verrattuna se on vielä halpaa, kun se on noin euron per litra, jos kääntää euroiksi ja litroiksi, mutta bensan hinnan alhaalla pitäminen on melkein kuin pyhä lehmä Yhdysvaltojen politiikassa. Ja ei ole minkään tavalla vielä varmaa, että se edes lähtisi tästä laskuun, vaan vielä nousupainetta on, joten Iran uskoo, että heillä on enemmän kestävyyttä tämän sodan pitkittämiseen kuin Yhdysvaltojen kansalla.
Niin, onko siellä noussut esille minkäänlaista keinoa, jolla Trump pystyisi kunniakkaasti irtautumaan tästä sodasta?
No ei ole helppoa keinoa, koska Trumpin täytyy säilyttää kasvot. Hän tietää, että mihin tahansa sopimukseen hän ei voi itse suostua, eikä myöskään pysty painostamaan Irania mihin tahansa sopimukseen. Nythän Iranilla on itse asiassa aika vahva tilanne, jos lähdetään kunnolla neuvottelemaan. He voivat pitää Hormuzin salmen suljettuna. He ovat pystyneet osoittamaan, että hallinto heillä ei kaadu. Ja kyllä tässä täytyy sen verran toppuutella, vaikka nyt Trump itse puhuu, että oltaisiin jo pitkällä neuvotteluissa, niin ollaanhan täysin eri tilanteessa, kun Iran haluaa pitää Hormuzin salmen itsellään, haluaa jonkinlaisia turvatakuita ja jopa korvauksia siitä, että Yhdysvallat on hyökännyt ja Trump ei kuitenkaan ole näistä kovimmista tavoitteista, vaikka ollaan vähän tultu takaisin, niin haluaa yhä vaikkapa ydinohjelman lakkauttamista, joten Trump saattaa vielä yllättyä, kuinka kova neuvotteluvastus Iran saattaa olla.
Ilmari Reunamäkiä haastatteli Mikko Hirvonen. Ja jatketaan aiheesta täällä studiossa. Jännistikö Trump vai mikä hänen sotasuunnitelmansa oikein on? Siitä ovat keskustelemassa apulaisprofessori Rinna Kullaa Tampereen yliopistosta. Hyvää huomenta.
Huomenta.
Sekä Ylen ulkomaantoimittaja ja entinen Yhdysvaltain kirjeenvaihtaja Paula Villeen. Huomenta ja tervetuloa.
Kiitos ja huomenta.
Perjantaina presidentti Trump viestitti, että sota yritetään päättää mahdollisimman nopeasti. Lauantaina sitten täyskäännöstä uhkausiskuista energialaitoksiin, joka laajentaisi sotaa myös siviileihin. Eilen maanantaina Trump muutti jälleen suunnitelmaansa. Mitä tässä kaikessa nyt on oikein meneillään?
No aika monimutkaisia kiemuroita, joita voi tulkita monella tavalla. Mutta itse ehkä ajattelisin semmoista verkostoa, mikä on vähän monimutkaisempi. Että tällä hetkellä Persianlahdella, niin kuin sitten tietenkin Euroopassakin ja Atlantinmeren ympärillä on kansainvälisissä suhteissa valtioita, jotka on pienempiä tai keskisuuria ja sitten suurvaltoja, kuten Yhdysvallat. Ja siellä Persianlahdella, jos katsotaan näitä Amerikan suhdetta omiin liittolaisiinsa, siellä on 9 maassa Amerikan tukikohtia ja sitten Yhdysvaltojen lähin liittolainen ja oikeastaan ajaja tässä Iranin pommituksissa ja iskuissa Irania kohtaan Israel, niin siinä on tämmöisiä erityyppisiä suhteissa. Yhdysvalta isona valtiona pelkää sitä, että se joutuu semmoiseen ansaan, että se ei pääse pois konfliktista, se jatkuu hirveän pitkään. Ja pienemmät liittolaiset, jotka on riippuvaisia sitten Yhdysvalloista, ajattelee sillä lailla, että ehkä Yhdysvallat ei ole kuitenkaan tarpeeksi sitoutunut niihin päämääriin ja lopputuloksiin tässä sodassa, mitä he haluavat. Ja sitten näen itse, että näissä keskusteluissa on semmoisestakin dynamiikasta kyse.
Palvelen.
No tämä Rinnan esittämä on kyllä tosi, tämä iso kuva on kyllä tosi tärkeä, mutta mä mietin myös sitä, että Trump on hyvin impulsiivinen poliitikko ja ei ehkä välttämättä kauhean niin kuin sellaisen pitkän strategian ajattelijana tunnettu. Mä ajattelen, että tässä saattoi olla myös kyse ihan silkasta pelosta, että mitä markkinareaktioita tulee. Oli puhuttu, että tulee musta maanantai ja nämä olisi saanut sitten Trumpin pakittamaan. Ja tämähän ei ole mitenkään Trumpille ennen kuulumatonta toimintaa, että tässä tullipolitiikassa hän teki usein tällaisia, niin kuin tultiin maksimaalisten tavoitteiden kanssa, että nostetaan tullitasoa sinne, tänne ja tuonne, mutta sitten pakitetaan, kun huomataan, että se on ehkä vähän liikaa. Ja samaten niin kuin Venäjälle asetettiin tämmöisiä aikarajoja, että teidän pitää 2 viikon sisään osoittaa, että olette mukana rauhanprosessissa. No sitten yhtäkkiä sekin aikaraja vaan umpeutui eikä mitään tapahtunut. Et Trumpilla on tämmöinen. Tätä hirtehisesti on Yhdysvalloissa luonnehdittu takopolitiikaksi, Trump always chickens out, eli Trump aina jänistää malliksi.
Rinna Kullaa.
Niin, ehkä tämä on enemmän semmoinen sekä, että tämäkin voi olla totta. Yhdysvalloissa valta on nyt hyvin voimakkaasti henkilöistynyt ihan monella tämmöisellä niin kuin institutionaalisella tasollakin Trumpiin ja hänen lähipiiriinsä. Eli ulkoministeriöstä, State Departmentista on noin 25% virkamiehistä poistettu ja niillä on paljon vähemmän kapasiteettia. USAID lopetettiin, kehitysapu, ja sekin on sillä lailla merkittävää, että sitä kautta tuli paljon vaikutusvaltaa, mutta myöskin tietoa kentältä. Sitten ehkä kaikista merkittävin instituutioiden muutos kuitenkin on se, että kansallisen turvallisuuden neuvonantaja ei käytännössä enää ole, koska nyt ulkoministeriö on samalla kansallisen turvallisuuden neuvonantaja. Suomessa meillä ei semmoista ole, pitäisi varmaan olla, mutta hänellä on ollut semmoinen rooli, että hän koordinoi kaikkea turvallisuuspolitiikkaa ja yleensä ei ole puoluepoliittinen henkilö. Eli nyt on otettu paljon valtaa instituutioilta pois Yhdysvalloissa ja siirretty sitä Trumpin henkilöön ja sit Valkoiseen taloon, että kyllä tämä takoteoria sillä lailla saattaa olla, että sekä että.
Tässä aiempien uhkailujen ja vetäytymisten yhteydessä on tosiaan keksitty tällainen pilkkanimi Tako, Trump always chickens out, niin näinkö tässä nyt kävi, että Trump säikähti ja perui puheensa, mitä hän säikähti?
No varmaan juuri sitä markkinareaktio, joka olisi tuottanut isoja taloudellisia menetyksiä, korkeimpia öljyhintoja, jotka olisi näkynyt bensapumpulla ja jo nyt Yhdysvalloissa tavallinen kansa maksaa useita kymmeniä senttejä enemmän bensakallonalta, mitä vielä muutamia viikkoja sitten, nyt on neljäs sotaviikko menossa, että ihan tämän kaltaisista asioista on kysymys. Ja tämä Iranin kuviohan on tietysti siinä tavalla niin kuin kotirintaman näkökulmasta hämmentävä, että Trump ei millään tavalla, Trumpin hallinto oikein markkinoinut eikä yrittänyt myydä tätä sotaa. Eli kun ajatellaan Irakin sotaa 2003, niin sitä edelsi tämmöinen viikkojen, kuukausien kestänyt ikään kuin valmistelu. Kansaa valmisteltiin siihen, että miksi meidän on ryhdyttävä sotatoimiin Irakissa ja Saddam Husseinin kaatamiseksi. Ja oli tosi iso myllytys myös kansainvälisillä areenoilla. YK:ssa esiteltiin kuvia väitetyistä Irakin joukkotuhoaseista, joita nyt pitää lähteä tuhoamaan. Saatiin myös aikaan liittouma, aktivoitiin myös liittouma tämän aikeen tueksi. Nyt ei tehty mitään näistä, joten siis kansa ei ollut valmiina tähän sotaan. Liittoumaa ei ole tai on yhden kanssa liittouma, Israelin kanssa. NATO-liittolaisia tiettävästi, heitä ei konsultoitu lainkaan. He lukivat tästä aamulla samanlailla erinäisistä viestintävälineistä, niin kuin tässä itse kukin. Eli tämä on hyvin erilainen sota, ja voin kuvitella, että eihän se tavalliselle yhdysvaltalaiselle, jolle muutenkaan ulkopoliittiset asiat eivät ole niitä, mitä hän ensimmäisenä ajattelee, vaan se on se oma lompakko ja miten täällä omassa mikrotaloudessa menee. Niin kyllähän tämä saattaa tuntua aika vieraalta, että mikä oli se välitön riski ja uhka, miksi me lähdimme nyt sotaan, joka juuri katsoin muuten on maksanut meille ja maksaa 1,3 miljoonaa joka minuutti. Niin se on maassa, jossa on paljon velkaa, niin varmaan aika nyt sen myyminen on haastava tehtävä.
No mikä se ajatus sitten oli lähteä tähän sotaan Trumpilla?
No mehän ei sitä välttämättä tiedetä tällä tavalla. Trumpilla ja Trumpin hallinnolla on semmoisia poliittisia keinoja, mitä harvemmin on nähty Yhdysvaltojen johdolta, esimerkiksi tämmöinen valehtelu. Et kansainvälisissä suhteissa aika usein jää kiinni semmoisesta, jos sanoo, että olen puhunut tämän ja tämän johtajan kanssa ja sitten sitä ei ole tehnyt. No sitä on joskus kyllä esiintynyt ihan eurooppalaisilla johtajillakin. Viime vuosina on tullut suuriksi brassailun aiheeksi nimenomaan, että olen lähetellyt viestejä ja kaikkea tämmöistä näin. Mutta mehän ei niin kuin tiedetä, että mikä Trumpin puheen ja hallinnon puheesta on oikeasti totta vai ei. Mutta se, mitä nyt tiedetään avoimista tiedustelulähteistä ja lehdistöstä, on se, että kyllä hyvin vahvasti tätä sotalogiikkaa ja järjestelyitä ja ajankohtaa on johtanut Benjamin Netanyahu Israelista ja Israelin päämäärä. Ja teot. Myöskin Pete Hegseth, joka on tämmöinen, sanotaan nyt niin kuin ääriajattelija. Hänen niin kuin retoriikkansa, poliittiset päämäärät, ne on niin kuin on äärimmäisiä siis sillä lailla, oikeistolaisia äärimmäisiä. Hänellä on hyvin tietynlaisia näkökohtia sotaa. Ja sitten on Trumpin oma logiikka, johon aina liittyy sitten oman ja perheensä ja lähipiirinsä rikastuminenkin. Tässä on aika paljon tämmöisiä villejä kortteja, mistä me ei tiedetä, mutta ainakin tämä on nyt hyvin suurelta osalta sotallisoperaatio on määrittely Israelia nimenomaan Netanyahun johtajana.
Erilaisia välittäjämaatarjokkaita on tässä mahdollisia neuvotteluja varten ollut ilmoittautunut. Viimeisimpänä Pakistanin ulkoministeriö kertoi uutiskanava CNN:lle, että maan hallinto on jo nyt valmis isännöimään keskusteluja Iranin ja Yhdysvaltojen välillä. Minkälainen tämä Pakistan kuvio on, Rinna Kullaa?
No, erittäin hyvä valinta tässä tilanteessa, jossa on sota maksaa paljon, sillä on paljon uhreja, tämä on räjähdysherkkä tilanne. Minkä takia Pakistan on hyvä? No, Pakistanissa on islamin usko, mutta se ei ole kuitenkaan sillä lailla arabimaa, eli se on luotettava välittäjä Arabiliitolle, arabivaltioille Persianlahdella. Mutta sitten myöskin Pakistanilla on ydinase ja Pakistan on suunnitellut sotilasliittoa tulevaisuudessa. Sitä on kaavailtu Saudi-Arabian ja jopa Turkin kanssa. Ja jos mietitään sitä, että kuitenkin pitäisi saada Persianlahden maita sitoutumaan ydinaseettomaan politiikkaan, jos siellä on nyt ollut, on turvallisuutta on aikaisemmin hoidettu sillä lailla, että yhdeksässä Persianlahden maassa on ollut Amerikan tukikohdat ja on luotettu siihen, että kun on Amerikan tukikohta, niin hyökkäyksiä ei tule. Nyt me ollaan nähty 3 viikon aikana, että tämä logiikka ei pidä enää kestä vettä, se ei ole totta. Niin se ydinasekysymys on nyt noussut hirveän merkittäväksi. Ja Pakistanilla on merkittävä rooli siinä, koska sillä on kaavattuja suhteita Saudi-Arabian, Turkki, hyvin vaikutusvaltaisiin maihin alueella. Niin kaikesta näkökulmasta, ydinasekysymyksen näkökulmasta, mutta myöskin sitten ihan diplomaattisesta, uskonnollisesta, tämmöisistä monista näkökulmista Pakistan olisi erittäin hyvä välittäjä tässä hetkessä.
Öljyn hinta on kohonnut poikkeuksellisiin lukemiin ja se tuntuu joka puolella maailmaa. Miten hyvin Iran on onnistunut tässä taktiikassaan, kun se on sulkenut käytännössä Hormuzin salmen?
Se on ollut täydellinen, mutta myös odotettu toimi, koska tämä Hormuzin salmihan on, kun juttelin viime viikolla just erään tämmöisen, joka on istunut Valkoisen talon tämmöisessä presidentin kansallisen turvallisuuden neuvostossa, niin hän kertoi minulle, että tämä on just niitä ensimmäisiä asioita, mitä erilaisissa sotasuunnitelmissa tai sotasuunnittelussa, tai jos pelataan tämmöisiä pelejä, mitä voisi ajatella kriisialueella tapahtuvan, niin Persianlahden alueella yksi ensimmäisistä skenaarioista on se, että Hormuzin salmi suljetaan, koska se on strategisesti niin tärkeä. Siitä menee 1/5 maailman öljystä läpi, myös kaasua, myös lannoitteita, petrokemian tuotteita. No, mitä tekee maa, joka on sotilaallisesti heikompi? Totta kai se iskee siihen, minkä se pystyy, eli sulkee tämän, jolloin käytännössä pystyy tekemään tästä sodasta kalliin, ei vain ainoastaan Yhdysvalloille, vaan koko maailmalle, niin kuin me nyt huomataan. Mutta, eli tämä tavallaan niin kuin epäsymmetrisin keinoin sotilaallisesti heikompi maa pystyy niin kuin lyömään aika ison vastavoiman kaikelle sotilasvoimalle. Ja tämä on silleen niin kuin jännittävää, että tosiaan tämä henkilö, yhdysvaltalainen asiantuntija, kenen kanssa juttelin, niin sanoi, että tämä on aina ollut ensimmäisenä, että mietitään, jos jotain operaatiota tehdään, niin miten varmistetaan, että tämä pysyisi auki, tämä kyseinen Hormuzin salmi. No nyt Yhdysvallat lähti operaatioon niin, että ensinnäkään tosiaan liittolaisia ei konsultoitu, ja tuntuu, että ikään kuin ei oltu varauduttu tähän Hormuzin salmen kuristamiseen. Täysin kiinnihän se ei ole, sieltä pääsee noin 6 tai 5 per päivä, mitä Iran sallii menevän aluksia, mutta se on murto-osa, mitä normaalisti, 100 menee normaalisti konttialusta, niin se tuntuu yllättävältä, että tämän sulkemiseen ei varauduttu, kun sen riskit oli tavallaan tiedossa. Ja miksi se näyttää, että siihen ei oltu varauduttu, on yksi syy se, että paitsi että näitä liittolaisia ei konsultoitu, jotka olisi voinut auttaa tämän auki pitämisessä, niin myös ihan tämmöinen yksi pieni konkreettinen seikka, kun Iranin sanotaan miinoittavan tätä aluetta, Hormuzin salmea, niin Yhdysvalloilla on tällä hetkellä kalustoa erittäin vähän, tällaisia aluksia, jotka kykenee purkamaan näitä ja raivoamaan miinoja, tällaisia merimiinoja. Niitä on 4 alusta ja ne seilaa tällä hetkellä tuolla jossain Tyynellä merellä. Eli olisi voinut olettaa, että jos niin kuin lähdetään takaltaiseen operaatioon, niin A, konsultoidaan liittolaisia, joilla on kalustoa, jotka pystyy pitämään tämän Hormuzin salmen auki. B, rajataan niitä omia jo aika vähäisiä kalustoja lähemmäs sinne, missä todennäköisesti niitä tullaan tarvitsemaan. Mitään näistä ei nyt tapahtunut.
Trump on kuitenkin nyt sitten perännyt liittolaisilta apua tähän Hormuzin salmen avaamiseen, niin pystyykö se siihen omin voimiin, jos liittolaiset ei siihen lähde rinnakulvaan?
Kyllä pystyy. Siis Yhdysvaltojen asevoimat on rakennettu silleen, että ne pystyy oikeastaan mihin tahansa, jos ne oikeasti sitten laittaisi. Mutta kysymys on siitä, että millä hinnalla ja kuinka pitkäksi aikaa. Ja sitten näiden liittolaisten peräänkuuluttaminen tähän, siinähän on myöskin kysymys siitä, että jaetaan sitä hintaa, mitä siitä maksetaan. Ja Donald Trumpin toisella kaudella hänellä on melkein tämmöinen ihan maaninenkin tahto murtaa ja rikkoa NATOa. Pystyyköhän siihen, se jää nähtäväksi. Siihen on paljon vastavoimia myöskin Yhdysvalloissa ja tässä sodan logiikassakin. Mm. Mutta semmoisia siinä on. No, Iranilla on paljon kyvykkyyksiä. Se Hormuzin salmi on 33-39 kilometriä leveä tiukimmista kohdasta. Ja pullonkaulat on tämmöisiä myöskin sit niinku Suomenlahdella, mitä Tanska kontrolloi. Suomen olisi hyvä kehittää ja pitää hyvät suhteet Tanskaan, koska meidänkin tuotteet sit tulee jonkun pullonkaulan kautta. Mutta kyllä Yhdysvallat on kykeneväisiä siitä, mutta sitä hintaa tuskin tullaan haluaa maksamaan, mitä se maksaisi ja kuinka vaikeaa se on. Ja sitten se olisi aina vain ajoittaista.
Niin, yksi kova hintahan olisi se, että jos nyt tätä sotaa lähdettäisiin eskaloimaan siihen suuntaan, että Trump toteuttaisi tämän uhkauksensa, mistä nyt perääntyi, että lähdetään iskemään Iranin energialaitoksiin, niin on melko varmaa, että Iran vastaisi tähän iskemällä vaikkapa noihin Persianlahden maiden vesilaitoksiin, jotka on äärimmäisen tärkeitä siellä aavikoisissa maissa, joissa siis puhdistetaan suolavedestä, tehdään juomavettä, käyttövettä, niin Katarin kaltainen maa esimerkiksi 99% juomavedestä tulee tämmöisen suolaveden puhdistamisen kautta. Sitten kun samaan aikaan on sulki Hormuzin salmi, josta oltaisiin voitu tankkereilla sit vettä tuoda, ja jos Iran iskisi tämmöiseen vesilaitokseen, niin siinä ei tarvitse kauhean kauan olla, kun yksi maa on aika vaikeassa tilanteessa. Että tässä niin kun on isoja riskejä, mitä voisi tapahtua, jos tätä lähdetään sotilaallisesti kärjistämään.
Tämän sodan suosio Yhdysvalloissa ei ole mitään huipputasoa. Yhdysvalloissa järjestetään marraskuussa välivaalit. Miten ne vaikuttaa tähän Trumpin sotapolitiikkaan?
No, itse näen sillä lailla, että välivaalit on ollut semmoinen niin kuin esimerkiksi demokraattien Trumpin vastustajien niin kuin strategiassa hirveän tärkeä. On ajateltu, että kerätään strategisesti todisteaineistoa Trumpin hallinnon laillisista rikkomuksista ja sitten vedetään ne esiin ja esitetään ne juuri ennen vaaleja. Mutta nyt tämä Trumpin niin kuin sisäinen vastustus ja epäsuosio on noussut siinä määrin niin monella eri tasolla ja monesta eri aiheesta. Ei vain esimerkiksi niin kuin bensan tai kaasun hinnasta, mutta jos me ajatellaan sitä, että lentokentillä ei ole ei ole henkilöstöä nyt lennonjohdossa tai turvatarkastuksissa sen takia, että hallinto ja hallitus on puolittaisesti kiinni, niin ne on semmoisia jokapäiväisiä kokemuksia, mitä kansalaisilla on. Että itse ajattelen silleen, että tuskin ne päästään edes sinne välivaaleihin syksyyn, vaan tässä on nyt Yhdysvaltojen 250-vuotis syntymäpäivä tulossa heinäkuussa. Ja siihen tuskin tämäkään Valkoinen talo haluaa mennä näin sekasortoisissa ja näin epäsuosituksissa tunnelmissa.
Niin, mielipidekyselyys tosiaan. Tämä sota on äärimmäisen epäsuosittu, historiallisen epäsuosittu suorastaan, että keskimäärin tämmöisessä mielipidekyselyiden keskiarvossa niin 60% vastustaa tätä Iranin operaatiota, että se ei ole kovin. Ja sitten kun tähän yhdistetään vielä Trumpin äärimmäisen heikko henkilökohtainen kannatus, niin eihän nämä niin kuin vahvat asetelmat ole. Ja välivaalit lähtökohtaisesti on niin kuin kansanäänestys, vaikka presidentistä ei äänestetäkään, niin ne on niin kuin ikään kuin kansanäänestys myös samalla presidentin suosiosta. Niin eihän tämä silleen republikaaneille niin kuin hyvä asetelma ole. Mutta sitten tietysti täytyy miettiä, että vaikka republikaaniriveissä on hajontaa jo tämän sodankin suhteen, että sielläkin on niitä, joiden mielestä tämä on juuri sellaista politiikkaa, mitä ei pitänyt lähteä tekemään, kun piti laittaa Amerikka ensin, onhan se mahdollista myös, että jos tämä nyt saadaan jollakin säällisellä tavalla ratkaistua, niin on myös mahdollista markkeerata tämä sillä tavalla, että tästä sodasta tulee ulos ikään kuin kolme voittajaa. Trump, jos hänellä joku ideologia on, niin se on se, että hän on aina voittaja. Niin tämähän on niin kuin hänen tavallaan myytävää, että Yhdysvallat osoitti jälleen olevansa vahva tälläkin alueella.
Kiitos tästä keskustelusta, Rinna Kullaa ja Paolo Vilén.
Kiitos.
Kiitos.
Kello on 8.30 ja tässä lähetyksessä puhumme vielä Iranin sodan vaikutuksista ruoan hintoihin. Sota on nostanut maakaasu- ja polttoaineiden hintoja tuntuvasti. Hännän huippuna kuulemme, millaisista asetelmista Tanskassa lähdetään äänestämään parlamenttivaaleissa. Ensin kuitenkin hieman taloudesta. Suomen Pankki on julkistanut väliennusteen, jossa se arvioi, että Iranin ja Ukrainan sotien aiheuttama epävarmuus varjostaa Suomen lähivuosien talouskehitystä. Hyvänä uutisena voi pitää sitä, että työttömyystilanne alkaa tänä vuonna hieman helpottaa, mutta meillä on nyt puhelimessa Suomen Pankin ennustepäällikkö Juuso Vanhala. Hyvää huomenta.
Hyvää huomenta.
Suomen talous kääntyi kasvuun viime vuoden lopulla, mutta nyt ilmeisesti ennustetta on jouduttu tarkistamaan alaspäin. Mitkä kaikki asiat tähän vaikuttaa?
Tosiaan oli niin, että tuossa vuoden lopulla talous kehittyi paremmin kuin vähän aikaan ennen sitä. Ja tuossa yksityinen kulutus ja investoinnit laittoi talouteen vähän vauhtia. Mutta nyt sitten, kun ollaan tultu tähän Iranin sodan tilanteeseen, niin me ollaan arvioitu, että talous kasvaa aiemmin arvioitua heikommin. Ja keskeisenä syynä tässä on tosiaan tämä Iranin sodan aiheuttama energiashokki, joka heikentää näkymiä. Ja epävarmuus Suomen talouden toimintaympäristössä on nyt paljon suurempaa kuin mitä se oli vielä joulukuussa, jolloin meillä tuli edellinen ennuste.
Tämä polttoaineiden hinnan nousu, minkä verran se välittyy muun muassa ruoan ja teollisuustuotteiden hintoihin?
No, se riippuu aika paljon siitä, että kuinka pitkäkestoinen ja laaja tästä tulee, tästä energiashokista. Eli tässä on tietysti tämä, että kuinka kauan itse sota kestää, mutta sitten sen lisäksi oikeastaan hyvin suuri merkitys on sillä, että kuinka kauan Hormuzin salmi pysyy suljettuna tai minkä verran sieltä pääsee öljyä ja kaasua läpi, mutta sitten toisaalta myös se, että kuinka paljon kaasu- ja öljytuotannon infrastruktuuri vaurioituu, että vaikka sota päättyisi, niin siinä sitten korjaamisiin menee paljon aikaa. Ja nyt tämä pitkäkestoisuus on sillä tavalla tärkeää, että jos energian hinta nousee pitkäkestoisesti, niin sitten se alkaa välittyä myös muihin hintoihin, niin kuin teollisuustuotteiden tai vaikka elintarvikkeiden hintoihin. Et sitten lyhytaikaisemmalla shokilla, tai jos tämä taittuisi tästä tämä energiahintojen nousu, niin nämä vaikutukset jäisi enemmän tälle vuodelle.
Asuntovelallisia tietysti huolestuttaa korkojen tilanne. Tuovatko nämä nousevat hinnat painetta korkojen nostamiselle?
No me ei ennusteta korkoja meidän ennusteissa ja meillä Suomen Pankin ennusteissa korko-odotukset perustuu markkinaennusteisiin. Ja nyt markkinoiden korko-odotukset on jonkin verran korkeammat kuin vielä joulukuussa ja tässä ennustevuosien eli vuoteen 2028 saakka niin 3 kuukauden Euribor-koron odotetaan hieman nousevan näinä vuosina. Että tässä on niin, että EKP noudattaa tämmöistä tuoreimpaan dataan ja tietoon perustuvaa ja sitten tällaista kokouskohtaista lähestymistapaa silloin, kun määritellään rahapolitiikan mitoitusta ja mahdollisia korkomuutoksia.
Työmarkkinatilanne pysyy heikkona koko viime vuoden ja työttömyysaste nousi hyvin korkeaksi. Minkälainen arvio tälle vuodelle on?
No ihan välitöntä käännettä tässä ei vielä työmarkkinoille ole luvassa. Kuitenkin on niin, että tässä siitä myötä, kun talouskasvu alkaa hiljalleen vauhdittua, että vaikka meillä nyt kasvu hidastuukin tästä Iranin tilanteesta johtuen, niin kasvu kuitenkin jatkuu ja ottaa vähän vauhtia ensi vuonna. Niin siitä myötä sitten, kun suhdanne paranee taloudessa, niin työn kysyntä kasvaa ja sitä myötä työttömyysastekin kääntyy vähittäiseen laskuun. Ja tässä itse asiassa, jos katsoo, että meillä on nyt mennyt esimerkiksi teollisuudessa ja vientiteollisuudessa, vaikka metalliteknologiateollisuudessa on ollut kysyntää ja on kestänyt aika hyvin kaikesta, vaikka tästä tuli hässäkästä huolimatta, mitä on ollut. Eli sitä myötä, kun siellä tilaukset kasvaa, niin sen rupeaa näkymään työpaikoissa myös.
Talous on siis kääntynyt kasvuun vaikkakin kovin niukasti, mutta mitkä asiat tätä haurasta kasvua pitää yllä?
No nyt tässä oli loppuvuodesta talous otti vähän enemmän vauhtia, niin siellä oli yksityinen kulutus, eli kotitalouksien kulutus ja yksityiset investoinnit ja nimenomaan tuotannolliset investoinnit, jotka vauhditti taloutta. Ja tämä on huomioarvoista tämä yksityisen kulutuksen virkistyminen, koska se on ollut tämmöinen riippa tässä jo pidemmän aikaa, että se on ollut hyvin heikkoa. Ja se on myös aika merkittävä osa kokonaiskysyntää. Eli tällä tavalla, jos siellä yksityisessä kulutuksessa tulee virkoamista, niin se avittaa koko taloutta liikkeelle. Toisaalta sitten nämä tuotannolliset investoinnit yrityksissä, niin ne kertoo siitä, että yrityksillä on tulevaisuuden uskoa huolimatta tästä turbulentista ajasta – että nyt sitten toki jää nähtäväksi sitten, että kuinka tämä Iranin sota ja energiakriisi vaikuttaa mielialoihin kotitalouksissa ja yrityksissä.
Kiitos haastattelusta Suomen Pankin ennustepäällikkö Juuso Vanhala.
Kiitos paljon.
Pistoshoidot, plastiikkakirurgia ja fillerit. Mahdollisuuksia muuttaa ulkonäköään on enemmän kuin koskaan. Mutta mistä tulee halu muokata omaa kehoa? Onko kyse itsestä huolehtimisesta vai ulkoisesta paineesta? Miten suhtautua omaan kehoon yhteiskunnassa, jossa täydellisyyden tavoittelu on jatkuvasti läsnä? Tule mukaan keskustelemaan aiheesta. Ihmisten ilta, Radio Suomessa, tiistaina kello 18.
Neljättä viikkoa jatkuva Iranin sota on nostanut maakaasun ja polttoaineiden hintoja, minkä pelätään näkyvän pian myös ruoan hinnassa. Miten tämä tilanne vaikuttaa täällä Suomessa nyt, kun maatilat aloittelevat hiljalleen kevätkylvöjäkin? Hyvää huomenta ja tervetuloa viljelijöiden etua valvovan maa- ja metsätaloustuottajien keskusliiton puheenjohtaja Tero Hemmilä.
Kiitoksia.
Ja ruoka- ja juomayritysten etuja ajavan elintarviketeollisuus ry:n toimitusjohtaja Mikko Käkele.
Kiitos, huomenta.
Hormusin salmella sadat alukset odottaa nyt kapean pullonkaulan molemmin puolin mahdollisuutta jatkaa matkaansa. Normaalitilanteessa tämän salmen kautta kulkee noin viidennes maailman öljystä ja maakaasusta, kun Lähi-idän tuottajamaiden kuljetukset lähtee suurissa tankkereissa maailmalle. Tämän tilanteen vaikutus on suomalaisille bensapumpuille jo valjennut, mutta miten tämä Hormusin salmen tilanne vaikuttaa juuri maatalouteen ja elintarviketeollisuuteen?
No joo, kyllä tämä kustannusvaikutus on maatalouteen välitön, eritoten polttoöljyn kautta. Ja nythän me olemme aloittamassa sesonkia, missä polttoöljyä kuluu. Ja tämä on selkeästi iso ja huolestuttava niin kuin muutos, mikä myöskin aikaansaa välittömän tarpeen tarkistaa tuottajahintoja.
Mikko Kekele.
No joo, tietysti tämä kriisi, erittäin valitettava kriisi, niin täällä on itse asiassa hyvin laaja-alaisia vaikutuksia. Vaikka Iran tuntuu olevan kaukana näin Euroopan ja Suomen näkökulmasta, niin täällä on itse asiassa vaikutuksia jo ei ainoastaan öljyn osalta. Tero mainitsi tuossa polttoaineet, polttoöljyn, niin öljyhän on myöskin muovi raaka-aineen yksi lähde. Eli, ja Lähi-idässä tehdään noin 25% muovista, joka on taas elintarviketeollisuuden kriittinen raaka-aine pakkausten osalta. Sitten täällä on tämä maakaasu, edelleenkin hyvin tärkeä energialähde. Euroopassa on edelleenkin tärkeä osa sitä. Maakaasu on myös lannoitteiden raaka-aine. Ja sitten se merirahti, mitä tuossa mainitsitkin jo, että siellä on liikenne seis. Eli siellä on itse asiassa kymmeniä tuhansia kontteja on jumissa siellä Persianlahdella. Ja tämä vaikuttaa koko logistiikkaketjuun.
Miten tämä vaikuttaa just ruoantuontiin ja vientiin Suomessa?
Tämä on itse asiassa iso vaikutus sillä, että mehän ollaan, Suomi on saari. Ja 96% Suomen tuonnista ja viennistä menee merirahtina. Eli kaikki, mitä tänne tuodaan, on sitten raaka-aineita, tuotantopanoksia, varaosia, laitteita, niin tulee meriteitse. Ja sitten Suomen vienti, muun muassa myöskin elintarvikevienti, on hyvin riippuvainen siitä merirahdista ja konteista.
Miten tämä vaikuttaa maatalouteen ja elintarviketeollisuuteen noin niin kuin kokonaisuutena?
No kaiken kaikkiaan, niin kuin tässä tuli esille, niin suuret kustannusvaikutukset liittyy tosiaan polttoöljyyn, mutta myöskin lannoitteisiin, mitkä on molemmat merkittäviä kustannuseriä maataloudessa. Ja jos me katsomme vaikka ihan, taisi olla viime viikolla julkaistuja tuoreita tilastoja Luonnonvarakeskukselta liittyen maatalouden kannattavuuteen, niin ne marginaalit on äärimmäisen pieniä, kriisinsietokyky on niin kuin heikko ja tämän tyyppiset shokit on niin kuin erittäin vakavia asioita maatalouteen ja sitä kautta myöskin ruokaturvaan täällä Suomessa, mikä edellyttää kyllä välittömiä toimia tässä ketjussa ja myöskin valtiovallalta.
Iso osa viljelijöistä on jo ostanut kevään kylvöön tarvittavia lannoitteita, eikä Suomeen lannoitteita Lähi-idästä pahemmin tule, mutta mistä tämä, kun lannoitteiden hinnat kuitenkin Suomessakin nousee, niin mistä se johtuu?
No tämä nyt tulee lähinnä siitä, että lannoitteiden keskeinen tuotantopanoskomponentti on maakaasu ja maakaasusta tehdään ammoniakkia ja ammoniakkia tuodaan Suomeen. Ja se tulee niin kuin sitä kautta se kustannusefekti välittömänä tänne Suomeen myöskin.
Iranin sota osuu siis elintarvikealalla kaikkeen alkutuotantoon ja sitä kautta hiljalleen siihen, että mihin hintaan kaupat tuotteita myy. Miten nopeasti tämä Iranin sodan vaikutus näkyy ruokakaupoissa kuluttajille, jos sotatilanne jatkuu edelleen? Mikko Kekilä.
Joo, tässä ensinnäkin se, mitä sanoit, niin tämä osuu moneen eri osa-alueeseen. Eli kun katsotaan näitä, niin otetaan ne pakkausmateriaalit, me otetaan logistiikka ja me otetaan energia. Niin se on noin 25% siitä elintarviketeollisuuden kustannuksista noin keskimäärin. Eli kyllä puhutaan ihan merkittävistä vaikutuksista tähän kokonaisuuteen. Eli se kustannustaakka koko ajan kasvaa. Tero puhui tuosta alkutuotannon kustannuksista, niin teollisuuden kustannukset myöskin. Tällä hetkellä se on alkutuotannon ja teollisuuden harteilla. Miten se sitten siirtyy ketjussa eteenpäin kauppaan, ravintoloihin, kuluttajille, niin Suomessa tyypillisesti näiden kustannusten siirtyminen on aika hidasta. Ja johtuu ihan kaupan valikoimajaksoista, hinnoittelujaksoista, eli ne on jo etukäteen neuvoteltu. Niin tämän vuoksi kansainvälisesti nämä siirtyy paljon nopeammin. Esimerkiksi, ja sitten myöskin ehkä Suomessa, niin tämä polttoaineet, niin sehän bensapumpulla heti nähdään se hintamuutos.
Minkälainen se aikajänne siis sitten käytännössä voi olla?
Yleensä nämä valikoima- ja hintajaksot on noin 4-6 kuukauden niin kuin päästä, eli mennään noin puoli vuotta keskimäärin mennään perässä.
Et sitten jos olisi niin kuin mahdollisuus jossain vaiheessa laskeakin taas hintoja, niin sitten sekin tulee sitten viiveellä.
Joo, esimerkiksi nyt kun ollaan menty vähän kriisistä toiseen tässä nyt viimeiset 5 vuotta, niin tässä niin kuin se Suomi reagoi hitaammin niin ylös kuin alaspäinkin.
Tilastokeskuksen mukaan kuluttajahinnat nousi helmikuussa 0,6% vuoden takaisesta. Tämä oli siis tilanne ennen Iranin sotaa. Esimerkiksi naudanlihan hinta on jo ilman isoa kansainvälistäkin kriisiä noussut roimasti. Niin minkälaista kehitystä ruoan hinnoissa voidaan odottaa ja koskeeko se ennen kaikkea lihaa, maitotuotteita, kasvistuotteita? Mistä tämä muodostuu?
No vielä tuohon äskeiseen myöskin, niin todettiin, että hintamuutokset ovat ja tapahtuvat viiveellä. Ja se viive on aivan liian pitkä Suomessa. Se on nyt todettu myöskin valmistelussa olleessa elintarvikemarkkinalaissa ja nämä hintasignaalit ja hintamuutokset on saatava nopeammin eteenpäin. Se on ymmärrettävä, että suurimmat hintapiikit ja hintakuopat niin kuin vältetään, että tietty vakaus on poikaa, mutta nopeampia muutoksia tarvitaan. Tämä nauta, mistä ollaan paljon puhuttu, tähän johtuu puhtaasti vain tavaraniukkuudesta, mikä välittömästi näkyy hintatasoissa ja se, miten tämä kriisi tulee näkymään kuluttajahinnoissa, mikä on sinällään valitettavaa, koska kustannuspaineet myöskin kuluttajakotitalouksiin tulee joka puolelta. Toki kauppa asettaa kuluttajahinnat, mutta pitkittyessään, mitä pidemmälle tämä kriisi menee, niin sen suuremmaksi hintapaineet niin kuin muodostuu. Ja mikäli tämä rajoittuu, niin uskon, että puhuttaneen yksinumeroisista luvuista, mutta pitkittyessään varmaan puhutaan 2-numeroisista prosenttiluvuista, kuten Ukrainan sodan aikana tapahtui.
Presidentti Trump kuvaili eilen käytyä Yhdysvaltojen ja Iranin välisiä neuvotteluja hedelmällisiksi. Siitä nyt ollaan vähän eri mieltä, että käytiinkö niitä nyt sitten edes vai ei, mutta jos neuvottelut tästä nyt etenisi ja sotatilanne rauhoittuisi, niin peruuntuuko tämä ruoan hintojen nousun uhka vai missä määrin vahinko on jo tapahtunut?
No se on hyvä kysymys, eli kyllähän tässä on niin kuin erilaisia, niin kuin varmasti olet käynyt näitä keskusteluja, että minkälaisilla skenaarioilla tässä mennään, että jos se loppuu tänään, niin sitten tietysti se on positiivinen asia, mutta sitten kysymys kuuluu, että kuinka paljon tämä energiainfrastruktuuri on vaurioitunut ja kuinka paljon se sitten vaikuttaa tulevien viikkojen, kuukausien, jopa vuosien sitten raaka-ainesaantiin. Ja sitten se, että kuinka nopeasti tämä logistiikka kokonaisuus palautuu normaaliksi, niin tämmöisiä ehkä kysymysmerkkejä vielä leijuu ilmassa. Mutta kyllä me niin kuin nähdään, että kyllä tässä niin kuin markkinat on jo hinnoitellut, eli tuossa mainitsin sen pakkausmateriaalit, niin kyllä se on jo näkyy tällä hetkellä meidän yritysten tavarantoimittajien hinnoittelussa.
Maailmassa on riittänyt kriisiä kriisin perään ja ensihintoja nosti koronapandemia, jonka alusta on siis 6 vuotta. Sitten Venäjän hyökkäys Ukrainaan, nyt Yhdysvaltojen ja Israelin hyökkäys Iraniin. Samalla pienitulosten suomalaisten tuista on leikattu, niin kuinka hyvin arvelette suomalaisten kuluttajien kestävän näitä mahdollisia uusia kotitalouksia kurittavia muutoksia?
No, siltä osin, mitä tulee ruokaa, niin pitää muistaa, että ruokaa me tarvitsemme joka päivä. Se on välttämättömyyshyödyke meille kaikille ja on mitä suurimmassa määrin yhteiskunnan etujen mukaista huolehtia siitä, että ruoan tuottamisella on jatkuvuutta. Se on myöskin yksi itsenäisyyden perusta, että oma ruoan tuottaminen on kunnossa ja siltä osin ne hintamuutokset valitettavasti pitää kestää, jotta ruokaa voidaan tuottaa. Se, että niin kuin äsken todettiin, niin osa näistä muutoksista, mikä liittyy kustannuspuoleen, ovat jo nähtävissä ja mikäli sattuisi käymään niin, että tämä kriisi nopeasti menisi ohi niin on toki vaarana, että osa niistä jää pysyvämmäksi tai vähintään pidempi aikaiseksi sinne markkinaan. Ja tässä tilanteessa jo ilman kriisiä, kuten todettu, niin maataloudessa tietyissä tuotantosuunnissa on välitön tarve korjata hintatasoa, jotta jatkuvuutta voidaan turvata, varsinkin näin uuden kasvukauden kynnyksellä.
Miten nähdään elintarviketeollisuudessa, Mikko Kihlä?
No kyllä mulla on vahva huoli kuluttajista ja kuluttajan ensinkin luottamuksesta, kuluttajan ostokäyttäytymisestä. Ja tässä on myöskin tämä psykologinen efekti. Et nyt kun katsotaan, niin uutisissa puhutaan koko ajan jostain kriisistä tai sodasta, niin nekin ihmiset, joilla olisi varaa kuluttaa, niin nekin jäähdyttelee ja pitää ja säästää rahaa pahan päivän varalle. Eli mun mielestä tämä psykologinen efekti on vielä erittäinkin voimakas tällä hetkellä.
Entä toisaalta sitten viljelijöiden tilallisten ahdingosta on puhuttu jo pitkään ja ennen näitä kansainvälisiä kriisiä, Rohemmilla, miten sinä näet heidän tilanteensa?
No joo, kuten äsken totesin, niin viime viikolla Luke julkisti uusia taloustuloksia liittyen maatalouteen ja se on selkeästi nähtävissä, että tilanne on heikko ja siksi on äärimmäisen tärkeää. Ja haluan painottaa sitä, että etenkin tällaisina aikoina, mitkä sinällään on valitettavia, että mennään kriisistä toiseen, mutta tätä kriisitietoisuus, se pitää myöskin tuoda mukanaan huoli siitä, että Suomessa ruoan tuottamisen jatkuvuus on kestävällä pohjalla ja se ansaitsee kyllä tulla huomioiduksi ihan yhteiskunnan eturivin keskusteluissa tällaisina aikoina ja nyt on sen aika ehdottomasti. Kuten totesin, niin kun me katsotaan alkutuotannon tilannetta, kannattavuutta, vakavaraisuutta, maksuvalmiutta, niin olen vakuuttunut siitä, että kuka tahansa asiantuntija voisi todeta, että näin ei voi jatkua.
Kuluttajista huolta kannetaan, niin minkälaista vastuuta kaupat ja tukut voisi tässä tilanteessa ottaa, jos sotatila pitkittyy ja painehintojen nostamiseen tulee?
No se, mitä tuossa Tero nosti esiin, tämä nytten eduskunnan käsittelyyn tuleva elintarvikemarkkinalaki, niin mun mielestä siellähän on kirjattu, että neuvotteluja, oikeusneuvottelujen avaamiseen, mikäli tämmöisiä ulkopuolisia ja yllättäviä shokkeja tapahtuu, niin nythän me ollaan sellaisessa tilanteessa, jossa varmasti täytyy käydä sitä keskustelua, että onko tämä juuri sellainen, mitä täytyy tehdä. Ja siinähän on kaupoilla iso rooli. Mutta myöskin, ei ainoastaan kaupoilla, mutta myös julkiset hankinnat on isossa roolissa tässä.
MTK vaati viime viikolla hallitukselta toimia 100 miljoonan euron lisätukea viljelijöille luonnonhaittakorvauksen muodossa. Minkälainen tuki on luonnonhaittakorvaus?
No tämä on pinta-ala perusteen yksi tukimuoto ja nyt pitää edelleen todeta, että tämän alkutuotannon asioita ei pidä pidemmällä tähtäimellä tukiasioilla ratkaista, vaan sillä, että saadaan markkinasta lisää rahaa alkutuotantoon, jotta tulojako on asianmukaista ja kaikkiin ketjun osiin kumuloituu riittävästi pääomia turvaamaan jatkuvuutta. Tämä tukimuoto on vaan tässä tärkeä asia. Tämä on tarpeen riippumatta kriisistä. Siellä on monella tilalla isoja maksuvalmiushaasteita. Me ollaan kasvukauden kynnyksellä ja meidän pitää päästä nyt etenkin tästä kriisistä yli. Se, että riittääkö tämä tässä kriisissä jää nähtäväksi, riippuu siitä, että mihin tämä kriisi eskaloituu. Totta kai toivotaan, että tämä ei tästä eskaloidu ja vaikutukset jäävät tähän, mutta eskaloituessaan nämä vaikutukset ja tarve valtion väliintuloon saattaa olla merkittävästi suuremmat. Mutta vielä totean, että tämä on ikään kuin lastaria tähän pahimpaan tilanteeseen tässä ja nyt, mikä rakentaa siltaa tästä kriisistä yli pääsemiseksi. Mutta puhutaan siitä, että tuen tarve riippuu paljon sen kriisin lopullisesta suuruudesta, jos näin voidaan sanoa. Ehkä loppua on vaikeaa niin kuin nähdä muutoinkaan, mutta mikäli eskaloituu, niin toki tilanne saattaa olla vielä pahempi.
Eli mitä tuolla 100 miljoonalla siis saataisiin?
Me saadaan puhtaasti maksuvalmiutta tiloille.
No joo, siis siinä mielessä ymmärrän Teron huolen tästä. Ja sitten mä oikeastaan näen tätä lähestyvää kehysriihtä, mitä nytten hallitus lähtee valmistelemaan huhtikuussa, niin tiedetään myöskin niin sanotusti Suomi Oy:n rahatilanne. Niin itselläni ei ole toivomuslistalla suoranaista rahatukea, mutta oikeastaan 3 asiaa. Ensinnäkin ei mitään uusia veroja tai pisteveroja ruokaketjulle. Se on niin kuin ensimmäinen. Toinen se, että tämmöinen kaikki regulaatio, mikä vaikuttaa ruokajärjestelmään, on ne sitten pakkaus- ja pakkausjätedirektiivi tai vihreän siirtymän kuluttajasuojadirektiivi, niin nämä pitäisi kyseenalaistaa tässä tilanteessa. Nämä tuo kustannuksia ketjuun ja näitä me ei tarvita tällä hetkellä. 3 asia niin on tämä kuluttajien luottamus, kuluttajien ostovoima. Niin nämä 3 asiaa, jos toteutuu, niin me päästään tästä kyllä ohi, mikäli tämä ei eskaloidu sitten ja laajene isommaksi kriisiksi.
Miten elintarviketeollisuus näkee tämän suomalaisen ruoantuotannon kriisin kestävyyden? Miten sitä pitäisi kehittää?
No mun mielestä se on hyvä kysymys, koska ensinnäkin kilpailukykyhän on kriisin kestävyyttä. Ensinnäkin se, että jos me ollaan Suomessa kilpailukykyisiä, niin silloin me ollaan myöskin paremmin kriisin kestäviä ja me ollaan riittävän omavaraisia. Mutta tuossa äsken puhuttiin maakaasusta esimerkiksi. Niin mun mielestä me pystyttäisiin myöskin korvaamaan maakaasutarve ihan biokaasulla, joka pystytään kansallisesti tekemään. Eli maatalouden sivuvirtoja, lantaa, elintarviketeollisuuden sivuvirtoja voitaisiin hyödyntää biokaasutuotannosta, josta me saataisiin raskaalle liikenteelle polttoainetta ja me saataisiin sieltä sivutuotteena myös lannoitteita. Eli tämmöisiä asioita kehittämällä niin me oltaisiin omavaraisempia ja vähemmän riippuvaisia näistä fossiilisista polttoaineista.
Toimia on vaadittu myös Euroopassa. Politico-lehden mukaan muun muassa Italia, Itävalta ja Slovakia on vaatinut Euroopan komissiolta hätätoimenpiteitä. Miten EU:n pitäisi toimia tässä tilanteessa ja ehkä tulevienkin kriisien varalta?
No joo, niin kuin todettiin, niin on tärkeää, että meillä on meneillään ja tulee olemaan näitä hankkeita, missä omavaraisuutta myöskin näiden tuotantopanosten suhteen vahvistetaan. Se on tärkeää työtä siellä taustalla ja sehän on lähtenyt liikkeellekin jo osin, mutta se ei tässä hetkessä juuri nyt auta ja nyt pitää keskittyä myöskin tähän hetkeen. On erittäin niin kuin tervettä EU-tasolla rakentaa skenaarioita myöskin pahimpien kriisien varalle ja nimenomaan niin kuin maataloudelle ja ruoantuotannolle, koska kysymys on kuitenkin, pitää aina muistaa, että kaikkien meidän kansalaisten yhdestä perustarpeesta, että ruoantuotannolla on jatkuvuutta. Huoltovarmuus on sinällään Suomessa on hyvällä tasolla, mutta mä oon enemmän huolissani siitä, että mikäli kriisit pitkittyy, niin me ollaan saari, niin kuin tässä todettiin, niin se kriisin kestävyys pidemmässä juoksussa ei välttämättä ole ollenkaan niin vahva.
Kiitos tästä keskustelusta MTK:n puheenjohtaja Tero Hemmilä ja elintarviketeollisuuden toimitusjohtaja Mikko Käkelä.
Kiitoksia.
Kiitos.
Tanskassa järjestetään tänään parlamenttivaalit. Pääministeri Mette Frederiksen ilmoitti helmikuun lopulla vaalien hieman aikaistetusta ajankohdasta. Takarajana oli marraskuu, mutta vaalit järjestetäänkin nyt maaliskuussa. Millaisten suurten vaaliteemojen äärellä Tanska on, kun Atlantin toiselta puolelta on tullut painostusta Grönlannin haltuunottamisestakin? Vaalia seuraa Kööpenhaminassa Pohjoismaiden kirjeenvaihtajamme Jenny Matikainen. Huomenna sinne.
Huomenta.
Miksi vaalit käydään nyt aiottua aiemmin?
Tällä tosiaan pääministeri saa päättää tuon vaalipäivän tietyn aikarajan puitteissa ja tietenkin silloin yritetään taktikoida ja näin oletetaan myös pääministeri Mette Frederiksenin tehneen. Tässä on taustalla se, että hänen puolueensa sosiaalidemokraatit kärsi loppuvuoden aluevaaleissa varsin karvaan tappion ja tilanne näytti puolueen kannalta tuolloin hyvin vaikealta, koska tämä parlamenttivaalien takaraja sieltä jo lähestyi. Mutta sitten tammikuussa Yhdysvaltain presidentti Donald Trump alkoi jälleen uhkailla Grönlantia ja tämä kriisi, joka tietenkin Tanskalle oli muuten erittäin ikävä, niin tietyllä tavalla tuli sitten pääministerin apuun, sillä Mette Frederiksen esiintyi tuon kriisin ajan hyvin jämäkkänä. Hän ei taipunut missään vaiheessa Trumpin edessä ja hänen katsottiin yleisesti hoitaneen tuon vaikean tilanteen varsin hyvin, mikä sitten sai puolueen kannatuksen hienoiseen nousuun. Ja näitä hedelmiä Mette Frederiksen ja sosiaalidemokraatit varmasti nyt näissä vaaleissa yrittävät lunastaa ja siksi siis ilmoittivat vaaleista nyt tälle keväälle sen sijaan, että olisi odoteltu tuonne kesämmälle.
Onko tämä Mette Frederiksenin sosiaalidemokraatit nyt tosiaan menossa kohti voittoa?
Itse asiassa, jos katsotaan verrattuna viime parlamenttivaaleihin, niin puolue on menossa kohti tappiota, sillä se on menettämässä reilusti paikkoja parlamentissa. Mutta siitä huolimatta se on säilymässä ennusteiden mukaan selvästi suurimpana puolueena parin 10% kannatuksellaan. Mutta Tanskan kansankäräjillä eli parlamentissa se puoluekenttä on hyvin pirstoutunut. Siellä on tällä hetkellä 12 puoluetta, joista 9 kannatus asettuu tuonne 5-15% välille. Eli siellä ei ole selkeästi tällaisia suuria ja pieniä puolueita, niin kuin vaikkapa meillä on. Ja tällaista selkeää, niin kuin isoa vastapuoluetta sosiaalidemokraateille ei ole, vaan tätä tilosta katsotaan enemmänkin näissä blokeissa. Ja viimeisten mittausten mukaan näyttää, että tämä sosiaalidemokraattien johtama vasemmistoblokki olisi peittoamassa oikeistoblokin, mutta hekään eivät ole saamassa enemmistöä. Eli tilanne on siinä mielessä tiukka ja luultavasti sitten vaalien jälkeen, kun hallitusta ruvetaan rakentamaan, niin sanotuksi kuninkaan tekijäksi on nousemassa sieltä keskeltä moderaattipuolue, jota johtaa Tanskan entinen pääministeri Lars Løkke Rasmussen. Ja hänelle on nyt tässä aseteltu tämmöistä kuninkaan tekijän viittaa, sillä luultavasti se kumman kelkkaan hän lähtee, niin sieltä sitten hallitusta lähdetään johtamaan. Mutta toistaiseksi katsotaan, että Frederiksen on tässä pienellä etumatkalla.
Lyhyesti vielä, mitkä asiat on näissä parlamenttivaaleissa tärkeimpiä tai näkyvimpiä vaaliteemoja?
Analyytikot ovat pitäneet näitä vaaleja itse asiassa varsin epämääräisinä, koska sellaista selkeää vaaliteemaa tai teemoja ei ole noussut. On puhuttu paljosta asioista jonkun verran, ei mistään hirveästi. Ja keskeisiä teemoja ovat olleet tällaiset arjen aiheet, elinkustannusten nousu, varallisuusvero, eläkkeet, huoli pohjavesien laadusta, sian kasvatus, myös kestoaihe maahanmuutto, mutta tämä varsinaisesti tämä ulkopolitiikka ei ole ollut vaaliaihe, vaan enemmän on puhuttu nimenomaan näistä ihmisiä lähellä olevista arjen aiheista.
Kiitos Jenny sinne Kööpenhaminaan. Tässä oli Ykkösaamu tämän tiistain osalta. Minun nimeni on Seppo Kivimäki. Kiitos, kun olit kuulolla. Ylen verkkosivulta voit lukea muun muassa, miten Yle jäljitti vaatebrändin By Piasin myymän huivin kiinalaiseen halpamuotitukkuun Italiassa. Yle löysi Praton tukusta huivin 4,5 eurolla. By Pias on myynyt samaa huivia noin 60 eurolla. Tällä kanavalla on seuraavaksi vuorossa kello 9 uutiset. Hyvää tiistain jatkoa.